რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაზარალებულთა დაბინავება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა დასრულდეს. ამის შესახებ თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ყველა დაზარალებული ოჯახი უნდა დაბინავდეს, მათ ახალი სახლები უნდა შეუძინოთ, ვისაც სჭირდება კი გაურემონტოთ დასძინა. პრემიერ-მინისტრმა მისივე თქმით, ეს ყველაფერი მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში უნდა მოხდეს. საქართველოს და რუსეთს ამოეწურა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ზომებზე შესათანხმებლად დაწესებული ერთწლიანი ვადა. 2014 წლის 3 ივლისს სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი სახელმწიფოთა შორის დავაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების მასობრივ გაძევებას შეეხებოდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლი დაარღვია, რადგან ქართველების დაკავებას, დაპატიმრებას და ქვეყნიდან გაძევებას კოორდინირებული პოლიტიკის სახე ჰქონდა და შესაბამისად რუსეთს აქვს სამართლებრივი ვალდებულება კომპენსაცია გადაუხადოს საქართველოს მისი მოქალაქეების უფლებათა დარღვევისთვის. კომპენსაციის მოცულობაზე შესათანხმებლად საქართველოს და რუსეთის იუსტიციის სამინისტროებს 12-თვიანი ვადა მიეცა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ჯერჯერობით არ აკონკრეტებენ, დასრულდა თუ არა და თუ დასრულდა, რა შედეგით შესაბამისი მოლაპარაკება და განმარტავენ, რომ ოფიციალურ განცხადებას სამინისტრო მოგვიანებით გავრცელებს. თუ საქართველო და რუსეთი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ზომებზე ერთი წლის განმავლობაში ვერ შეთანხმდნენ, სტრასბურგის სასამართლო იტოვებს შესაძლებლობას ეს თავად გააკეთოს. თბილისში იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. კონგრესმენებთან დღევანდელი შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს მის უპირველეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის საკითხები, ნატოსა და ევროკავშირში, საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა, გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები, საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის მნიშვნელობა და შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს საკითხის განხილვის გააქტიურების გზები. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე. საბერძნეთში საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნათა შესრულების მომხრეთა რაოდენობა მოდნავ გადააჭარბა მოწინააღმდეგეთ არიცხს. ქვეყანაში ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით მკაცრი ეკონომიის მოთხოვნების შესრულებას 48.8% ემხრობა, 43.4% ეწინააღმდეგება, კიდევ 12%-ს კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. სულ ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო კრედიტორთა მოთხოვნების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა მომხრეებს საგრძნობლად აჭარბებდა. საბერძნეთში 5 ივლისაა დანიშნული რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ეთანხმებიან თუ არა შემდგომი საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომების მიღებას. რეფერენდუმამდე საბერძნეთთან მოლაპარაკება შეაჩერეს ევროკავშირმა, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. საბერძნეთი პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ვერ შეძლო დადგენილ ვადაში 1 ივლისამდე ერთ-ერთი კრედიტორისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1.9 მილიარდ ევროს ვალი. შექმნილი ვითარების გამო საბერძნეთში დაკეტილია ბანკები და ყოველდღიური 60 ევროს ლიმიტია დაწესებული ბანკომატებიდან თანხის გატანაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, გაბანკროტების თავიდან ასაცილებლად უახლოესი 3 წლის განმავლობაში საბერძნეთს 50 მილიარდი ევრო დასჭირდება. საბერძნეთში არსებულ კრიზისსა და იქ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის შექმნილ პრობლემებზე ათენში იმსჯელეს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ გურგენიძემ. სამინისტროს განცხადებით, ვლადიმერ გურგენიძემ დიასპორის ხელმძღვანელებისგან მიიღო ინფორმაცია საბერძნეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საჭიროებების შესახებ. შეხვედრისას, რომელზეც საბერძნეთში მცხოვრები ქართველების განათლების, ჯანდაცვის და სამართლებრივი სტატუსის საკითხებზე იმსჯელეს, გადაწყდა, რომ პრობლემების თემატურად განხილვას რეგულარული ხასიათი ექნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე საბერძნეთში 2 ივლისს გაემგზავრა არსებული ვითარების ადგილზე გაცნობის, ქართული დიასპორის საჭიროებების შესწავლის და დიპლომატიური წარმომადგენლობების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით. დღეს გურგენიძე ათენიდან სალონიკში მიემგზავრება.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლეოლა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიქში ჯანმრთელობისთვის. რა პრინციპით განან ელექტრონულ რიქში ქალი და კაცი პატიმრები, რა შემთხვევაში შეუძლიათ მათ სამედიცინო ოპერაციის თავისი ხარჯით გაკეთება და სათანადოდ ზრუნავს თუ არა მშავდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სახელმწიფო. ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. გადაცემაში ასევე მოუსმენთ საჯარო ხსულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსაჩე კითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენ ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიქში ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო პერიოდში დისკუსიის თემად იქცა ქალი პატიმრების უკმაყოფილება გეგმური სამედიცინო ოპერაციების რიქთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტანი ვართო საპატიმროში, მამაკაცები ჭარბობენო და ამიტომ არასამართლიანად ნაწილდებაო ეს რიგიო, ამბობენ ქალები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წამოწია ეს პრობლემა და საუბარ სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან თამარ ლუკავასთან დავიწყებთ. თამარ, როგორ მოაღწია თქვენამდე აი პატიმრების ამ წუხილმა, ეს მაინტერესებს და რამდენად სამართლიანად თვით ან უსამართლოდ ამ საკითხს.
მოგესალმებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ატარებს მონიტორინგს ქალთა და არასაქონელთა დაწესებულებებში. ამ მონიტორინგის სახალხო დამცველთან პარტნიორობით ჩვენ ხდებით მსჯავრდებულებს, ვესაუბრებით მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე, პრობლემებზე და ასე შემდეგ. შეხვედრებისას მსჯავრდებულთა უმეტესობა სწორედ ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბრობ და განსაკუთრებით ამ ელექტრონულ ლიქთან მიმართებაში პრობლემაზე ჩვენ წინაზეც ვისაუბრეთ და ეხლაც იგივეს ვიტყვი გამეორებ. საქართველოს მასშტაბით მსჯავრდებული ქალი არის 294 რაოდენობრივად, მაშინ როდესაც მამაკაცთა რაოდენობა 10000-მდე მერყეობს. ზუსტი ციფრი კიდევ არ არის დაზუსტებული. ქალებს უწევთ თვეობით ლოდინი რიგში, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ქალ მსჯავრდებულებს ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე სჭირდებათ სპეციალური მკურნალობა, სპეციალური გამოკვლევები, ან სპეციალური ოპერაცია. მიუხედავად ამისა, ანუ ის რომ არ არსებობს ან ცალკე რიგი, ან ცალკე რეფერალთა ბაზა, ქმნის პრობლემას ჯანმრთელობის მდგომარეობისას მსჯავრდებულებში და ხდება ის, რომ თუ მსჯავრდებულს სჭირდებოდა მხოლოდ გამოკვლევა ან მხოლოდ მკურნალობა მედიკამენტებით, ამ რიგში დგომის გამო შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე გართულდეს, რომ შემდგომ უკვე დასჭირდეს ოპერაციული ჩარევა.
თქვენ როგორ თვლით, ცალკე რიგი უნდა იყოს ქალებისთვის?
ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე მკურნალობასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ცალკე რიგი ჩვენი აზრით, რადგან არ შეიძლება ქალი ელოდებოდეს თვეობით კონსულტაციას მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტულ ექიმთან, მაშინ როდესაც მამაკაცებს იგივე ექიმთან არ სჭირდებათ რიგში დგომა.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, ნინა?
დიდი მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავ თვითონ სისტემის მუშაობას, ან რეფერალ სისტემა რა არის. სამედიცინო ნაწილის ექიმი გამოკვლევის შედეგად შუამდგომლობს საშუალო სასწავლებლის დეპარტამენტთან და მეორე უკვე იქ ამ შუამდგომლობის განხილვა ხდება, როგორ მოხდეს ეს ადამიანი, ამ რა საჭიროებებია, რა ვადებია საჭირო და ამ შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ უკვე პარტნიორს მიენიჭება რიგითი ნომერი და ის მოხდება ამ სისტემაში რიგითობის მიხედვით. შესაბამისად ის უნდა დაელოდოს თავის რიგს. იმ შემთხვევაში თუ მას აქვს რაიმე მძიმე გადაუდებელი საჭიროება, რაღაც სასწრაფო თუ არის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ რეგის დარღვა და როდესაც საუბარია კერძო კლინიკებში გადაყვანაზე და უშუა თუ პაციენტს აქვს იმის უფლება, საშუალება თვითონ აინაზღაუროს ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში პრობლემას მეტნაკლებ აგვარებენ, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მარტივად გინეკოლოგიური გამოკვლევა ჭირდება ქალბატონს, ხო, პატიმარს? როგორც ვიცით, ადგილზე არიან საერთო პროფილის სპეციალისტები, ხო, კონკრეტული ვიწრო სპეციალიზაცია არ არის. იქ შემთხვევაში ხდება დაგვიანება, ლოდინი, რიგში დგომა, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დროულად მოგვარდეს, იმ შემთხვევაში თუ იქნება უფრო დაკონკრეტებული. რეალურად სასურველია, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ცალკე რიგითობა და უკვე მე ამ რიგში ხდებოდეს განსაზღვრა ქალი პატიმრების მიხედვით, ან თვითონ ქალ პატიმრებშიც კი როგორ უნდა მოხდეს მათი განაწილება. იგივე წესი შეიძლება დარჩეს და უშუალოდ რაც არსებობს აქამდე, შემოწმების შედეგად შუამდგომლობა და შემდეგ უკვე რიგის მინიჭება, მაგრამ სასურველია, რომ არსებობდეს ცალკე რიგი. იმის გათვალისწინებით დაახლოებით 10000-მდე მამაკაცია პატიმარი, სადღაც 300-მდე, ხო, 294 ქალბატონია.
სამჯერ მეტი, ყველა
სულ ცოტა. სულ ცოტა არ, მეტი უფრო. 30 ჯერ მეტი. ბუნებრივია, შეიძლება დაისვას კითხვა, ხო არ მოხდება ეს რაღაც დისკრიმინაციული ხო არ იქნება და ხო არ მოხდება მაგაც პასიმულების დისკრიმინაცია ამ კონტექსტში, მაგრამ სპეციფიკა თვითონ, ანუ იგივე ბანკის წესების მიხედვით ქალის საჭიროებები ცოტა უფრო სხვა შეიძლება იყოს და აქედან გამომდინარე სასურველი არსებობდეს ცალკე სისტემა.
ცხადია, ჩვენ დაინტერესდით საშუალო სასწავლებლისა და პრობაციის სამინისტროს პოზიციით და ვიდრე საუბარს გავაკეთებთ, ძალებით მოდით ერთად მოვისმინოთ ამ სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსის მიხეილ ივანიშვილის ნაზრევი, აი რას ფიქრობს ის ელექტრონული რიგის სამართლიანობაზე. გთხოვთ მოირკოთ ურსასმენები, გოჩართ ხოლმე რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ეს რეფერალი მოიცავს ანუ პაციენტთა გადამისამართებას სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებაზე, როგორც ჩვენ სისტემაში, ასევე სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში. ეს პროგრამა ანუ 2013 წლის 1 სექტემბერს ექსპლუატაციაში იქნა გაშვებული. ეს გახლავთ ელექტრონული სამედიცინო ისტორია, რომელიც ახდენს მონაცემების და სტანდარტული პროცესების ავტომატიზებას. ამ პროგრამაში არის ერთ-ერთი მოდული, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო რეფერალს. ამ პროგრამის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ პროცესი ყოფილიყო უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი. შესაბამისად, ამ პროგრამაში თვითონ ამ სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროებას განსაზღვრავს თვითონ ადგილზე ექიმი, ან პირველადი ჯანდაცვის ექიმი, ან მთავარი ექიმი. როდესაც ისინი ჩათვლიან საჭიროდ, რომ პაციენტს ესაჭიროება უკვე სპეციალიზებული მომსახურება, არეგისტრირებენ ზუსტად იმ პროგრამაში, რომელიც მე უკვე გიხსენეთ, და შემდგომ სამედიცინო დეპარტამენტი კომისიური წესით განიხილავს, დასტურებს, ან უარყოფს აღნიშნულ მოთხოვნას. ეს გახლავთ თვითონ პროგრამასთან მიმართებაში. რაც შეეხება ქალებს და მამაკაცებს, აქ რა თქმა უნდა ქალებს პრიორიტეტი არ ენიჭებათ. აქ არის უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობის მდგომარეობა პაციენტის და შესაბამისად ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება გადაწყვეტილების. ანუ როდესაც პაციენტი დარეგისტრირდება, იქ არ ენიჭება უპირატესობა ქალს ან მამაკაცს, მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება განხილვა. ეს შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, გეგმიური, ანუ გეგმიური ამბულატორიული, გეგმიური სტაციონარული მომსახურება, ასევე არსებობს გადაუდებელი შემთხვევები, რომელიც ანუ დარეკვისთანავე ეგრევე ხდება გადამისამართება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში ან ჩვენ სამკურნალო დაწესებულებებში, და პროგრამაში არის ასევე სასწრაფო დაყოვნებადი წესით ასეთი განყოფილება, ასე ვთქვათ, სადაც პაციენტის მდგომარეობა დარეგისტრირებიდან თუ განხილული იქნება და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ არ ეკუთვნის მას გეგმიური მომსახურება, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რაც გულისხმობს 5 დღემდე გაყვანას, ეს შეიძლება რომ ეს კრიტერიუმი, ასე ვთქვათ, მოხდეს და მიენიჭოს ეს სტატუსი, ანუ სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევის. კიდევ ერთხელ, ანუ აღნიშნავ, რომ რიგითობა დამოკიდებული არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მხოლოდ რა თქმა უნდა, პაციენტს მისივე უფლებებიდან გამომდინარე აქვს უფლება, რომ აირჩიოს ალტერნატიული სამედიცინო მომსახურების გამწევი, ეს იქნება ნებისმიერი სამოქალაქო სექტორის კლინიკა საკუთარი ხარჯებით. რაც შეეხება რიგითობას, საკუთარი ხარჯებით გასვლა ნამდვილად არ მოქმედებს პაციენტის რიგითობაზე. ანუ აუცილებლად ის პაციენტიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დავა ისევ რიგითობით. უბრალოდ შესაძლებელია მან აირჩიოს უბრალოდ მომსახურების გამწევი სხვა ალტერნატიული კლინიკა, რომელშიც ჩვენ არ დაგვყავს. ჩვენი სამართლო მზად არის, რომ ნებისმიერი წინადადები განიხილოს, დავსვათ იგივე ომბუდსმენის აპარატთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და დეტალურად განვიხილოთ იგივე პროცესი, თუ არის რაღაცა დასახვედრიან შესაძლებელი, ნამდვილად წინამდებები არ ვიქნებით, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს დამყარებული კონკრეტულ არგუმენტებზე. ერთადერთი შემიძლია დავამატო ის, რომ ამ რეკომენდაციების მერე დაემატ ამ პროგრამას აი ეს სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია. ანუ ის პაციენტები, რომლებიც განხილული იქნებიან და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ ეს არ არის გეგმიური შემთხვევა, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რომელიც გულისხმობს და ყოველდღე ერთი კვირის განმავლობაში 5 დღიდან 7 დღემდე განმავლობაში პაციენტის გაყვანას შესაძლებელია, რომ მოხდეს ამ სტატუსით ამ პროგრამაში. აი ეს ცვლილება შევიდა ამ წლიდან პრინციპში ამ პროგრამაში.
ეს გახდა საშუალო ხელოვნებისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსი მიხეილ ივანიშვილი. ხეთქი, როგორც მოვისმინეთ, ის ამბობდა, რომ რიგითობას განსაზღვრავს პაციენტის მდგომარეობა და არა სქესი, და შესაძლებელია, რომ თქვა, ესა თუ ის პაციენტი უფრო უარესად იყოს და იყოს მამაკაცი, ზედიზედ რამდენიმე, და მათ უნდა ჩველას ხადია. მაგრამ თქვენ როგორ, თქვენი პოზიციის მიხედვით, თუ იქნება ქალებისთვის ცალკე რიგი, ეს ვთქვათ იგივე სპეციფიკური დაავადებების დროს იქნებოდა უფრო უპრიანი, რომ ქალები წინ გაეშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? აქ ახსენა ჩვენმა რესპონდენტმა ასეთი სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია და მან თქვა, რომ ეს ცვლილებაო ამ ჩვენს წესში არის სწორედ ამ ომბუდსმენის ანგარიშიდან გამომდინარე, მისი რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებულიო. რა სიტყვით ამ სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია, თუ გამოასწორებს ეს ერთგვარად აი იმ შექმნილ სიტუაციას, აი ქალების ის გულზე თუ დაასხამს წყალს ამ შემთხვევაში?
გამოსწორების კუთხით არ ვიცი, ამდენად დემუშავებს ჯერჯერობით პრაქტიკაში დანერგილი, რამდენადაც ვიცი არ არის, იმიტომ რომ ჯავდებ უქალებს ნამდვილად აქვთ პრობლემები ჯერ ისევ ამ ელექტრომუდიკთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რესპონდენტმა აღნიშნა შავდებულის უფლებასთან დაკავშირებით, რომ მას აქვს უფლება თვითონ თავისი ხარჯით გავიდეს კერძო კლინიკაში, ჩვენ ხვდებით შავდებულებს და ვიცით მათი მდგომარეობა. მათი ოჯახის წევრებს უმეტესობას აქვს სოციალური, მძიმე სოციალური ფონი, არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ გაიყვანონ შავდებული გამოკვლევებზე, სამკურნალოდ და ასე შემდეგ. რომც ჰქონდეს შესაძლებლობა ოჯახს, პრობლემა იქნება სხვა კუთხით. პრობლემა არის უკვე ეტაპირების კუთხით, იმიტომ რომ ამ ეტაპირებას ასჭირდება დრო, რომ განისაზღვროს როდის მოხდება ეტაპირება, შემდგომ კერძო კლინიკასთან უნდა მოხდეს შეთანხმება დროის და ისევ ასე თუ ისე დროში
იწევება. ჩვენ რესპონდენტი ამბობდა, რომ ამ რიგს მაინც ვერ გადაახტება, ამ რიგში მაინც უნდა იდგეს ის საკუთარი ხარჯით იკეთებს თუ არა ოპერაციას, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა თქვა შევიწროება სხვა პაციენტის უფლებების, პატიმარი პაციენტის უფლებების. თქო როგორ ფიქრობ, ნინო, რამდენად სამართლიანია ეს, თუ კი ადამიანს აქვს იმ შემთხვევაში ფული და გრძნობს, რომ გადაუდებლად არა გერმურად, მაგრამ უნდა რომ დროულად მოიშოროს რაღაც პრობლემა და მაინც უწევს ამ რიგში დგომა.
იცით რა არის ეს, ცოტა საკამათო საკითხია, თემა თვითონ იმდენად მნიშვნელოვანი და სადაო, აიქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე და რიგ შემთხვევაში ცოცხლეზე საუბარი, რომ ესე თავსახა პასუხის გაცემა ცოტა რთულია. გასათვალისწინებელია ზოგადად იმის გამო, რომ დავუშვათ ყველა პატიმარ შეიძლება არ ქონდეს შესაძლებლობა მატერიალური, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი მკურნალობა, თუნდაც რაღაცა უმაღლესი კლასის კლინიკაში, ეს შეიძლება სამკურნალო სექტორის კლინიკა იყოს და იყოს საკმაოდ ძვირადღირებული და კომფორტული, მას მაინც მოუწევს დავუშვათ ამ რიგში დგომა და მაინც მოუწევს რიგითობის დაცვა. მაშინ როდესაც მას შეუძლია აქვს ფინანსურად იმის შესაძლებლობა, რომ თვითონ დაინანსხაუროს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩემი შეხედულებით ესე არ უნდა იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას თვითონ ანაზღაურებს და სახელმწიფოს როლი, ანუ ამ შემთხვევაში არის პრაქტიკულად მინიმალური, იმიტომ რომ მისი მკურნალობა უკვე მისი ხარჯებით ანაზღაურდება და სახელმწიფოს დაჭირთო მას მისი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ ბიუჯეტიდან თანხა არ იხარჯება ამაზე და შესაბამისად არც ის პროფესიონალები ცდებიან, რომლებიც პატიმრების ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდნენ, ხო, ანუ ის ექიმები უკვე შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვა დასახმარებლად. ჩემთვის ცოტა რთულია დავეთანხმო ამაზრს, იქიდან გამომდინარე, რომ რიგითობის დაცვა მაინც უწევს. თავშე პირობითად ვამბობ, თუ რიგში არის 400 ადამიანი და მე ვარ 400 მეერთე, მე მაინც უნდა დავაველოდო ამ 400 ადამიანის მკურნალობას, მიუხედავად იმისა, რომ მე შემიძლია თვითონ უზრუნველყო ეს ყველაფერი და იმის გამო, რომ მე რიგში ვდგევარ, შეიძლება ჩემი მდგომარეობა გართულდეს. ანუ ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევს, როდესაც დროულად ვერ ხდება თუნდაც რაღაც ქირურგიული ოპერაცია. ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც პატიმარს აღმოჩნდება რაიმე დაავადება, ანუ ჭირდება ქირურგიული ჩარევა რიგის დაცვის გამო, როდესაც მას რიგი მოუწევს, იმ მომენტში უკვე შეიძლება უკვე დამძიმებული იყოს მისი მდგომარეობა და გაცილებით რთული შედეგები ჰქონდეს, ვიდრე ამ რიგითობისას. ანუ მე მესმის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტება, ეს ხოშად რო თქვა და ეს ბაზა აწყობილია ზუსტად პაციენტის მდგომარეობას და სამედიცინო ნაწილს, სამედიცინო დეპარტამენტი მე უკვე ამას შეაფასებს და ამის მიხედვით ხდება რიგითობის მინიჭება. მაგრამ მოდით მივცეთ იმ პატიმარს საშუალება, თუ აქვს მის საშუალება, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა, თვითონ მოახერხოს ამისი ფინანსურად უზრუნველყოფა, მივცეთ ამ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ მან თავად გადაიხადოს ეს.
თუ კი მაინც რიგში უნდა იდგეს,
მაშინ აზრი ხოს
თავისი ფული.
ბუნებრივია, უბრალოდ შეიძლება უფრო მეტი კომფორტი იყოს კლინიკის კუთხით და ასე შემდეგ. დი, პროფესიონალებს შეერჩიეთ.
გასაგებია, აი 2 ივლისს სახალხო დამცველი წარსდგა პარლამენტში, ის წინაშე ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს და ამ ანგარიში ნათქვამია, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა. და კიდევ აი მაგათად ერთ ციტატას მოვიყვან აქედან, გეგმური სამედიცინო რეფერალის განხორციელების წესის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლად შეიძლება მივიჩნიოთ ის ფაქტი, რომ ის არ ითვალისწინებს შემთხვევას, როდესაც მომსახურების მომლოდ მოდინე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლინიკური სურათი თანდათან უარესდება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით. თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის შესაბამისად გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევის საჭიროება. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი დაავადება სწრაფად ვითარდება, ხოლო სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება შეიძლება დაგვიანებული აღმოჩნდეს. 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში სამედიცინო რეფერალთან დაკავშირებით გაცემული ერთ-ერთი რეკომენდაციის თანახმად, სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში ამბულატორიული მომსახურების მიზნით გადაყვანილი პატიმრის არასრული გამოკვლევის ან დროის მოკლე მონაკვეთში შემდგომ დღეებში დამატებითი გამოკვლევების ჩატარების საჭიროების შემთხვევაში ამ პატიმრის გადაყვანა უნდა განხორციელდეს რიგ გარეშე. ანუ თუ კიდევ დაჭირდება პატიმარს მკურნალობა, უკვე რაღაც სხვა რიგი უნდა მოქმედებდეს. ასე ათამარ
დიახ, რა თქმა უნდა,
საჭიროება რა სხვა ჩვენებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, თუ თან საჭიროება იმისი, რომ მდგომარეობა უფრო გართულდა, უფრო რთული მდგომარეობა არის ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ისე გაყვანა და შემოწმება, რომ არ მივიღოთ უკვე ესეთი შედეგი, რომელსაც ვერ განვასწავლეთ.
ქალი პატიმრების თქმით, პოსტოპერაციული მკურნალობის პროცესში ხარისხიანი მედიკამენტი ვით მომარაგების პრობლემას იჩენს თავს. საბასისო მედიკამენტების ფორმულარი გვაქვს ჩვენ, ნუ ასე მითხრეს საჯარო აღსრულების სამინისტროში, სადაც მედიკამენტები აქტიური ნივთიერებებით არის გაწერილიო. დიახ, თუ კი პატიმარს ბრენდული დასახელებით უნდა იგივე წამალიო, მაშინ მას შეუძლია საკუთარი ხარჯი შეიძინოსო და სახელმწიფო იმ შემთხვევაში უყიდის პატიმარს ბრენდული დასახელების წამალს, როცა ექნება ექიმის საგანგებო დასკვნა ამის თაობაზე. ეს სამლები არ ვარგა, თუ რატომ აქვთ პატიმრებს ასეთი პრეტენზია?
ეს არის ჯენერიკ მედიკამენტები, ანუ ეს არის ბრენდული მედიკამენტები. იმ შემთხვევაში თუ საწყის ეტაპზე მკურნალობა ხდება ამ ჯენერიკებით, გასათვალისწინებელია, რომ ეს ამ ჯენერიკებმა შეიძლება ის ხარისხი მკურნალობის და შედეგი ვერ მოხდეს, რასაც ბრენდული მედიკამენტი გაძლევს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, ანუ შეკთავსიდან გამომდინარე ამ წამლისთვისებიდან. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში პოსტოპერაციული პერიოდი, როდესაც არის, ხშირად უჩივია იმრები ამას, რომ არ ხდება მათი ეფექტური მკურნალობა შემდგომ, იგივე სამდროული გაჩერება 2-4 დღე შეიძლება გაჩერდნენ, შემდეგ გადაყვანა ხდება იგივე დაწესებულებაში, ან შეიძლება სამედიცინო ნაწილიც არის ამზადა ამისთვის, რომ რეალურად პოსტოპერაციული პერიოდი განმოს პატიმარმა იქ. მაგრამ ეს მედიკამენტების ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩანაცვლება ხდება ჯენერიკ მედიკამენტებით, რომ მაშინ როდესაც საბაზისო მედიკამენტები და რაც ყველაზე მთავარია, ანუ აფთიაქის არარსებობა ხშირ შემთხვევაში პრობლემას უქმნის. ქმნის მართალია პატიმარ შეუძლია თვითონ შეიძინოს ეს წამალი, მაგრამ რეალურად აფთიაქი ავერსი არსებობდა, რომელიც დაიხურა, მე რამდენადაც ვიცი, და რეალურად მოკლებულია შესაძლებლობა პატიმარი თვითონ მაინც შეიძინოს ეს წამალი ოჯახს წოს მერე ამის ყით, ანუ ძალიან რთულდება სიტუაცია.
თვითონ ეს საშუალო აღსრულების სისტემა ამბობს, რომ თვითონ წავიდნენ ეს აფთიაქები, ეს კომერციული სტრუქტურებია და მათგანს პატიმრების გარკვეულ არიყვნენ დაჭირთული სათანადოდ კომერციულად, ამიტომ გავიდნენო თვითონვე ამ ბაზრიდან.
გასაგებია, რომ ეს კერძო სტრუქტურა თვითონ გავიდნენ ბაზრიდან, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულება ხო არის, რომ რეალურად უზრუნოს ეს პატიმარი მედიკამენტით.
კონკრეტულად იმ მედიკამენტით, რომელიც ექიმმა გამოუწერა მას და არა ჯენერიკით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მშავდებულთა ინფორმაციით ეს ჯენერიკი მედიკამენტები არ მოქმედებს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ურთულდება პოსტოპერაციული მკურნალობა, სწორედ ამიტომ ურთულდება, რომ ჯენერიკ მედიკამენტებს არ აქვს.
მაგრამ ექიმი თუ გამოწერს ყიდულობთ, ასე თქვის
საშუალო. ჩვენ ვისაც შევხვდეთ შავდებულებს, უმეტესობას ექიმის გამოწერილი რეცეპტი ჰქონდა, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული კონკრეტული დასახელების მედიკამენტი, თუმცა დეპარტამენტს, რადგან არ ჰქონდა ეს მედიკამენტი, მიეწოდებოდა ჯენერიკ მედიკამენტი.
ექიმის დასკვნას არ შველის მოკლედ ამ საქმეს.
თვითონ ექიმი, დიახ, თვითონ ექიმის მითითება იყო.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დანიშნულების გაცემისას ხშირად ხდება თვითონ ჯენერიკებსაც მითითება იმის გამო, რომ იციან რა ბაზა არსებობს, რა ჩამონათვალია და იმას ვერ გაცდებიან უბრალოდ, და ხშირად ესეც ხდება ხოლმე, რომ თვითონ დანიშნულებაში უკვე ჯენერიკები არის, იმის მიუხედავად შეიძლება საჭიროება ქონდეს ბრენდული მედიკამენტის გამოყენება.
ეს ექიმიც,
კი, იმიტომ რომ ის ექიმა რა დანიშნულა, ანუ
მისი შესაძლებლობა არსებობს ადგილზე, ანუ რა მედიკამენტების მიღება შეუძლია და გაცემა შეუძლია შესაბამისად დეპარტამენტს, ხო? ანუ თუ ეს წამალი, რომელსაც ამედიკამენტი, რომელსაც ექიმი გამოწერს, რეალურად ამბაზაში არ არის, ხო, მას სჭირდება უკვე შეძენა, შემოტანეს ართულებს და თუ არის შესაძლებლობა, მე არ გულისხმობ ეს რომელიმე პაციენტის ხარჯზე გეთება, უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა, ყოველთვის ცდილობენ გამოწერონ ეს ჯენერიკ მედიკამენტები, რომ არ შეიქმნა შემდეგ უკვე დამატებითი ხლაბურთი, ესე რა თქვა.
მესმის. ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ანგარიში ლაპარაკობს ამაზე მეხუთე დაწესებულებაში, რომელიც ქალებისთვის არის განკუთვნილი. ამ თემით განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილს. ახლა ნინო როდონაიას დაუთმოვნდა მიკროფონი, მის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დაბინავება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა დასრულდეს. ყველა დაზარალებულ ოჯახს, რომელიც უსახლკარო დარჩა, ახალი ბინა უნდა შეუძინოთ და ვისაც სჭირდება, სახლები უნდა გაურემონტოთ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში დილიდან მიმდინარეობს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიის, როგორც მოწინააღმდეგების, ისე მომხრეების დემონსტრაციები და მიტინგები. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნათა შესრულების მომხრეთა რაოდენობა ოდნავ გადააჭარბა მოწინააღმდეგეთა რიცხვს. ქვეყანაში ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით მკაცრი ეკონომიის მოთხოვნების შესრულებას 44.8% ემხრობა, 43.4% ეწინააღმდეგება, კიდევ 12%-ს კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. სულ ცოტა ხნის წინ კი საერთაშორისო კრედიტორთა მოთხოვნების მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა მომხრეებს საგრძნობლად აჭარბებდა. საბერძნეთში ამ საკითხზე რეფერენდუმი 5 ივლისაა დანიშნული. თბილისში იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. დღეს დილით ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და ეკონომიკის, საგარეო საქმეთა, თავდაცვის და იუსტიციის მინისტრებს გიორგი კვირიკაშვილს, თამარ ბერუჩაშვილს, თინა ხიდაშვილს და თეა წულუკიანს. დღესვე ამერიკელი კონგრესმენები პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს შეხვდებიან. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ გავრცელა ფოტოები, რომლებიც ექსტრემისტების განცხადებით ასახავს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში 6 ქანდაკების განადგურებას. სირიის ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსის მამუნ აბდულ კარიმის ინფორმაციით, გასულ კვირაში ექსტრემისტებმა პალმირაში განადგურეს ლომის 3-მეტრიანი უნიკალური ქანდაკებაც, რომლის ასაკიც 2000 წელი იყო.
Such a long time. Oh yeah. Oh yeah. Time up.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით ქალებისა და კაცების უფლებებზე, პატიმრების უფლებებზე, ჩვენი თემა გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალების ჭრილში, გენდერულ ჭრილში გვინდოდა ამ საკითხის განხილვა. ნაწილობრივ ეს უკვე გავაკეთეთ და წინ კიდევ გვაქვს რამდენიმე საკითხი. მივადექით სახალხო დამცველის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებული ერთი მონიტორინგის შედეგის, ასე ვთქვათ, აქცენტებს, გამოწვევებს და იქ არის ესეთი რამ ნათქვამი, რომ ქალებს იქ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალება არ აქვთ. მეხუთე დაწესებულებაზე ელაპარაკი. მაგალითად ჰიგიენური საფენები, ეგევე მესროლური ციკლის დროს და ასევე თბილი წყალი, მუდმივად ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის. თქვენი დაკვირვება რას გეუბნებათ თამარ, თქვენს გაქვთ?
ჩვენი და ჩვენი დაკვირვებითაც იგივე მდგომარეობა, ჩავდებულების ჩვენც იგივე პრობლემებს ეკვესაუბრებიან, განსაკუთრებით ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით აქვთ ნამდვილად პრობლემა და ცდილობენ რომ მიმართონ ყველა უწყებას და დახმარება ითხოვთ, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სახის ცვლილებები ნამდვილად არ არის. თვილწალთან დაკავშირებითაც აღნიშნავენ პრობლემას. ან ძირთადად ჰიგიენური საშუალებების პრობლემა დაწესებულებაში არის.
და ცივი წყალით საუკეთ პრობლემას ქმნის თბილი წყლის არარსებობა პრობლემა და ცივი წყლის მუდმივად გამოყენებაც, ეგრე რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის მუდმივად, ესე იგი, ცივი წყლის გამოყენება პრობლემებს ქმნის. ნინო, თქვენ რას იტყოდით ამასთან დაკავშირებით? ელემენტარული ჰიგიენის საკითხია.
რეალურად ანუ საკნებში ცხელი წყალი არ მიეწოდება საერთოდ. ანუ ამ საფენების მიწოდების პრობლემა არის ან რაოდენობრივადაც. და ეს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები არსებითად დარღული აბაზანებში, ძირითადად, რასაც თვითონ იგი NPM-ის ანგარიშის მიხედვითაც ვთქვათ, ანუ არ არის დაცული პრივატულობა, ვენტილაცია, სისუფთავის ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში ანუ რაღაც ნორმების დარღვევები ხდება.
მოდი თქვენთან წერილები, საჩივრის წერილები, ასე ვთქვათ, ქალები უფრო ჭარბობენ თუ კაცები ამ შემთხვევაში? ვისგან უფრო ხშირად ღებულობთ?
ჩვენ ანუ მეხუთე დაწესებულებაზე მონიტორინგი არ გვაქვს და პრინციპში აქტიური ურთიერთობა მეხუთე დაწესებულების პატიმრებთან არ გვაქვს. ძირითადად ჩვენთან უფრო მამაკაცებისგან ვიღებთ წერილებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ შესაძლებლობების ფარგლებში რეაგირება მოვახდინოთ.
მაგრამ ქალებმა რომ გამოიზანონ, ასე შეიძლება.
რა თქმა უნდა,
ჩვენი არსებობა იცის ყველა.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პატიმარში თუ რაიმე პრობლემა აქვს და დახმარება შეგვიძლია ამ კუთხით, შეგვიძლია მოგმართოს. ხა ბუნებრივია ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებით გასათვალისწინებელი ამოუწურავი არ არის ყოველთვის და შეიძლება ყველა პატიმართან უშუალოდ ვერ ჩავიდეთ, მაგრამ აუცილებლად წერილობით მაინც ვაცნობებთ მას და ნუ თუ იქ საქმის მასალების გამოთხოვა არის, წერთ რომ საქმის მასალები მოგვაწოდოს ამ ოჯახმა ან თვითონ და ნუ თუ შესაძლებლობა არსებობს, აუცილებლად ჩავდივართ და ვნახულობთ.
და აქცენტებია ძირითადად ჯანდაცვას რამდენი თუ კავშირდება ეს აქცენტები ამ წერილებში?
მეტნაღლებად არის ჯანდაცვის საკითხებიც განხილული, იგივე მედიკამენტოზური მკურნალობა და უფრო იგივე ის, რომ მე იგივე ის მომენტი, რომ ველოდები რიქს და ჭირდება მკურნალობა და არ მექცევა ყურადღება და ანუ პატიმრის თვალიდან ახური ეს პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია და უფრო თუნდაც ჩემი როგორც რიგითი მოკალათ
შესაძლებელია პრობლემა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბაზარი საკმაოდ დიდი, 10000 პატიმარზე როცა საუბრობთ და რიგითობის დაცვაზე საუბარი, მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტებაც, მაგრამ გარკვეული შეცვლილებები მაინც არსებობს. მე ვხედავდი იმისა, რომ დღეს გასულებთ გამოჯობესებული ამ მდგომარეობა ამ კუთხით, ვიდრე წლების წინ იყო, მაინც გარკვეული პრობლემები აქვთ პატიმრებს, თუნდაც დროული მიწოდება, თუნდაც იგივე მედიკამენტების ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემები მაინც არის.
რაზეც
ჩვენ საუბრობთ და ბუნებრივია ეს ერთ დღეში ვერ მოგვარდება და ამისი გადაჭრა გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს პატიმრის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარჯზე. დროული რეაგირება არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. რიგ შემთხვევაში საუბარია წუთებზე და საათებზე და არა თვეებით და კვირებით რიგებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დროული რეაგირება მოხდეს, როდესაც ხდება შეფასება ჯანმრთელობის მდგომარეობის და რიგის განსაზღვრა ხდებოდეს პერიოდულად ამ რიგის გადამოწმება და გამწვევების შემთხვევაშიც. ერთდროული რეაგირება კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ რიგი რიგ შემთხვევაში ართულებს მდგომარეობას ჯანმრთელობის და უკვე გადაუდებელი ხდება მერე ჩარევა საჭირო.
აი აქ ვთქვათ, რომ 27 პატიმარი აღირიცხა, გარდაცვლილი პატიმარი შარშან საპატიმროებში. თამარ, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
მშავდებით მომართვიანობა ჩვენთან.
უფრო ქალებიც არიან თქვენთან?
ჩვენთან ქალებიც არიან, რა თქმა უნდა, რადგან მონიტორინგს აწარმოებთ, მაინც უფრო აქვთ ინფორმაცია და უფრო მომართვიანობა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მამაკაცთა მშავდებულთა მომართვიანობას ძალიან დიდია. განსაკუთრებით გამოყოფდი ბათუმის ნომერ 3 დაწესებულება, ძალიან დიდია მომართვიანობა ამ დაწესებულებიდან. მშავდებულები აღნიშნავენ სანიტარულ ჰიგიენური საყოფაცხოვრებო პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით. არის მათი ინფორმაციით ძალიან დიდი პრობლემაა ჯანდაცვასთან, არასათანადო მკურნალობასთან მიმართებაში. ასევე გამოყოფთ ნომერ 7 დაწესებულება, საიდანაც ძალიან ხშირად მოდის სხვადასხვა მშავდებულის წერილი იგივე პრობლემებით, არასათანადო საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობები.
პატიმარი ქალების მიმართ შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე ლაპარაკობდა 2 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტში გამოსვლისას და ეს მის ანგარიშიც არის ეს აქცენტები. როდესაც მეხუთე დაწესებულებაში გადაყავთო ქალი პატიმრები, აშიშვლებენ მათ და ბუქნებს აკეთებინებენო, უსაფრთხოების მიზნით ხდება ყველაფერი ეს, მაგრამ შეურაცხყოფელიაო ეს. რამდენად ხსმენიათ ასეთი ფაქტების თაობაზე, ეს მაინტერესებს და როგორ შეაფასებდით? მოდით თქვენ დავიწყოთ.
კი ბატონო, რეალურად ესეთი ფაქტები არა მხოლოდ ქალი პატიმრების მიმართ ხორციელდება, ანუ ეს მამაკაცების შემთხვევაშიც ხდება. რა თქმა უნდა, ხა გაშიშვლება და შემოწმება ნამდვილად შეურაცხყოფელია, იმიტომ რომ იგივე შემოწმება შეიძლება ჩაცმული ადამიანისაც და არ არის აუცილებელი ხშირად საცვლების გარეშეც დატოვა ეს ადამიანი და გარკვეულწილად ეს არის დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი. მით უმეტეს, როდესაც საუბარია პატიმარზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა უკვე სახელმწიფოს ეკისრება და იგივე ბუქნების კეთება კი შეიძლება თქვან, რომ ეს არის უსაფრთხოების მიზნით და სხვაგვარად ვერ მოხდება, მაგრამ თქვა ასეც არ არის. ნებისმიერი პატიმრისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის ესეთი ტიპის შემოწმება არის შეურაცხყოფელი. ის კი არა, თუნდაც როდესაც საპატიმროში შედიხარ, როგორც ადვოკატი და ადვოკატის მოწმობით, იქაც არანაკლებ შეურაცხყოფელ შემოწმებას გიტარებენ მილებით რა თანო. რეალურად ეს პრობლემა ნამდვილად დგას და ჩვენთან ამის შესახებ გაკოლი ჩივლები არ იმასო.
თქვენთან თამარ.
მეც იგივე ვიტყოდი, განსაკუთრებით მშავდებულები აღნიშნავდნენ, რომ ყველა გაყვანისას არ აქვს მნიშვნელობა, ის გამოკვლევები არის, სასამართლო პროცესები არის, ოპერაცია სჭირდებათ თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით გამოყოფენ იმას, რომ როდესაც ოპერაცია ჩანატარები მშავდებული ბრუნდება უკან დაწესებულებაში, ხშირ შემთხვევაში ისეთ რთულ მდგომარეობაში არის მისი ჯანმრთელობა, რომ კიდევ დამატებით ეს გაშეშლება, განსაკუთრებით თუ შეხვეული აქვს ოპერაციები, ამ ოპერაციების გახსნა ძალიან რთულ შედეგებს იწვევს. ბევრ მომშავდებულმა გითხრა, რომ ბევრჯერ თქვი თუ არის სასამართლო პროცესის გასვლაზე, იმის გამო რომ არ გვინდოდა ეს უსაფრთხოების ეს ნორმა გაგვეულოს სრული შემოწმების კუთხით.
აი პატიმრებმა დიდებმა აღნიშნეს, რომ მათი ტრანსპორტირებისას, იგივე ტრანსპორტირების საკითხი წამოჭერით თქვენ თამარ და ამ თემას გავაგრძელებ, მათ რომ მათი ტრანსპორტირებისას სასამართლო გამოკვლევების დროს ესაც გადააყათ, მანქანის მანქანაში არასათანადო პირობებია, ცივა, დგას მძიმე სუნი, სახურავიდან ჟონავს წყალი, მათ უწევთ გძრელ სკამებზე ბავშვებით ხელში ფეხებით წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც წესი ასეთი მგზავრობის შემდეგ აწუხებთ წელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, აკრძალულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების ან სხვა ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში, ასე რთული პირობების პირობებში მათი გადაყვანა არის აკრძალული. მაგრამ ეს მაინც ხდება და გუშინ სახალხო დამცველი ამბობდა იმასაც, რომ არის სპეციალური მანქანები, რითიც გადაყავთ მხოლოდ ქალები და ლგბტ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვა საპატიმროებში იმყოფებიან. ეს რა მიდგომა უბრალოდ არ მესმის მე? აი როგორ შეიძლება ესეთი პრობლემების გამოსწორება? ჩვენ ჩართულობაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რამდენად გავთ თქვენ საშუალება, რომ მიაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები იგივე სამინისტროს, იგივე რა ვიცი პარლამენტში, ან როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის გამოსწორება?
ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, როდესაც მოგმართავს კონკრეტული მსჯავრდებული, აუცილებლად ვერთვებით, მიმართავთ სახელმწიფო უწყებებს, იმის დამიხედვით, რომელ უწყებას შეეხება ეს პრობლემა, ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ პრობლემის აღმოფხვრაში, კომუნიკაციაში, იგივე სახელმწიფო უწყებებთან. ზოგ შემთხვევაში გვაქვს შედეგი, ზოგ შემთხვევაში მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ზოგ შემთხვევაში პროცესი იმდენად იწელება ხოლმე, რომ პრობლემას ნამდვილად წარმოადგენს ეს.
ანუ დავითახმებით ამას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თუნდაც მათი მონიტორინგის შედეგებიდან და იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ეს პრობლემა დგას. ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და წინადადებები, ამა თუ იმ საკითხზე არ გულისხმობ ყოველდღე საჯარო ხელშეკრულების ნაწილს, მიგვიწოდებია კონკრეტული სამინისტროსთვის რეკომენდაციის სახით, დასკვნის სახით და შემდეგ ამაზე კომუნიკაცია გვქონია. შესაბამისად, ჩვენ ამ საკითხებსაც არ დავტოვებთ ყურადღების მიღმა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული მოსაზრებების წარდგენა და რეკომენდაციების წარდგენა შესაძლებელია. ეს შეიძლება იყოს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, და უფრო კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ, ან არასამთავრობო და ჯგუფის მიერ. თუმცა ის, რომ სახალხო დამცველმა თავის ანგარიშში ეს ყველაფერი უკვე აღნიშნა, ეს უკვე დაფიქსირებულია, ეს არის გარკვეული სიგნალი და მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების გამოსწორებაზე უნდა იმუშაოს.
საშალო ხსრულების დეპარტამენტის მეხუთე დაწესებულების სპეციალური სამსახურის штаტში ირიცხება ერთი ფსიქოლოგი. მე გარის 270 პატიმარი და ყავთ მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ალბათ ესეც არ არის სახუმარო საკითხი, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში განსაკუთრებით ჭირდებათ
თქმაუნდა ზოგადად
სისტემის ჯანმრთელობის კონტროლზე.
ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგთა ნაკლებობა არის, იგივესაც მუშაკების ნაკლებობა. ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგების ნაკლებობა ნამდვილად არის. ეგრესაც მუშაკების ნაკლებობა, რადგან მეხუთე დაწესებულებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი ფსიქოლოგი 294 მსჯავრდებულზე, ანუ ეს არ არის ყველა შეიძლება მსჯავრდებული, მაგრამ რეალურად ადამიანი როცა დახურულ სისტემაში
იმუშავებს 294-ია.
ეს
ეგრე ქალბატონია. მონაცემებით 270 წელია.
ეს ანუ ბოლოთვის მონიტორინგით 294 მსჯავრდებული იმყოფება.
თუმცა ეს ცვალება ციფრია
ყოველთვის.
კი. ამიტომ ეს ყველა შეიძლება არ იყოს მსჯავრდებული და შეიძლება პრობლემებიც იყოს ხო და უფრო ანუ ადამიანთა ხოლმე ტიპის დაწესებულებაში შესაძაც ხდება მას გარკვეული ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება. ამიტომ ამ რაოდენობის ადამიანზე ერთი ფსიქოლოგი აბსოლუტურად არ არის საკმარისი. შეიძლება თქვენ პატიმარმა არ გამოთქვა სურვილი და არ გამოხატა სიმისი სურვილი, რომ დაუშვათ მე მჭირდება ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, მაგრამ უნდა იყოს მსაობა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც დაწესებულების მხრიდან, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნის შემთხვევაშიც და არა მარტო მოთხოვნის შემთხვევაშიც მათთან ინდივიდუალური მუშაობა წარიმართოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვთქვით, რომ სასჯელის მიზანი არ არის დაუშვათ ადამიანის წამება, ანუ რეაბილიტაცია და სოციალიზაციის ნაწილი. იგივე ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და ძალიან კარგი იქნება, თუ რაოდენობაც გაიზრდება ფსიქოლოგებს. კლიანტის სისტემაში ფსიქოლოგების რაოდენობის ნაკლებობა და არა მარტო მეხუთე დაწესებულებაში.
ალბათ თინა პატიმარმაც თუ არ მოინდომა, უნდა იყოს ეგ ზედამხედველი, ეგვე ექიმს შეუძლია, რომ აი განსაზღვროს ვის ჭირდება ფსიქოლოგი და ვის არა. იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი თავის თავში იკეტება და სულაც არ უნდა რომ ვიღაცა ჩაერიოს თქვა იგივე ფსიქოლოგი.
როგორც წესი მე ამდენადაც ვიცი ეს ამჟავდებულთა ინფორმაცია, ფსიქოლოგი თავისი სურვილით ერთვება იმ შემთხვევაში თუ არის აშკარად გამოხატული თული მდგომარეობა. ძირითადად თვითონ მსჯავრდებულები თუ აქვთ სურვილი მიმართავენ ხოლმე დახმარების თხოვნით.
საინტერესოა თუ აქვთ სურვილი.
არც მეხუთე დაწესებულებაში ყოველ შემთხვევაში სურვილი ნამდვილად არის, უბრალოდ ეხა ერთი ფსიქოლოგი 294 ქალზე.
ლგბტ თემის უფლებებზე გაკვეულწილად ველაპარაკეთ ჩვენ, მაგრამ საქართველოს საშალო ხსრულების დაწესებულებაში განთავსებული ლგბტ პატიმარი ქალების მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება პატიმარი კაცების მდგომარეობისგან. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება განთავსების საკითხსა და პატიმართა შორის მიღებულობას უკავშირდება, ასეთი ჩანაწერია სახალხო დამცველის ანგარიში. ლგბტ პატიმრების განთავსება არ ხდება, რაც ძალიან კარგია და
განცალკევებით განთავსება არ ხდებაო და მიუთითებს სხვა პატიმრების მხრიდან უფრო მეტ მიმღებლობაზე. ციხის ადმინისტრაცია გამორიცხავს რაიმე ტიპის ინციდენტეს პატიმართა შორის სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის მიზეზით, თუმცა მშავდებულებთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ პატიმართა შორის კონფლიქტის არსებობისას პირის ორიენტაციაზე და იდენტობაზე მითითება, როგორც კონფლიქტის იარაღი, ისე გამოიყენება. ასეთი რამ თუ ხსმენიათ?
ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ მშავდებულებს, ესეთი კონკრეტული მაგალითი ჩვენთვის არ მოუყვანიათ, ანუ პრობლემას მათთვის მათი ინფორმაციით არ წარმოადგენს, თუმცა ჩვენ ვიმეორებ, რომ ყველა მშავდებულს არ გავსაუბრები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვლიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი, 294 ადამიანის გასაუბრება ცოტა რთული პროცესი არის, მითუმეტეს რომ ჩვენ არავართ იმ ხელო მასშტაბით მონიტორინგზე, როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, და შესაბამისად მათი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უფრო დაზუსტებული არის. ჩვენ უბრალოდ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ყველა მშავდებულს გავსაუბრებოდით. ვისაც გავისაუბრეთ, ვიცით, რომ თალკე განთავსება LGBT ქალი მშავდებულების არ ხდება, ერთად არიან მათი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაიმე სახის პრობლემა, ურთიერთდაპირისპირება არ ყოფილა.
და კაცების მხრივ
კაცებთან ცოტა უფრო რთულად არის სიტუაცია, ანუ რადიკალურად განსხვავდება ქალთა დაწესებულებისგან.
განთავსება,
ანუ უფრო პრობლემური ამ შემთხვევაში კაცთა დაწესებულება, მამაკაცთა დაწესებულება, იმიტომ რომ ქალთა დაწესებულებაში უფრო ლოიალური, ანუ უფრო სუფრო სიტუაცია ამ კუთხით, უფრო ნაკლები პრობლემაა.
აი, აქ არის კიდევ ერთი ასეთი ციტატა: უნდა აღინიშნოს, რომ არც პატიმრები და არც ციხის ადმინისტრაცია არ მიუთითებს გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო მოხდარ კონფლიქტს, დისკრიმინაციისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. თუმცა ადმინისტრაცია არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას რისკების შესაფასებლად. საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია ციხის ადმინისტრაციას ჰქონდეს სახელმძღვანელო პრინციპები ლბტ პატიმრებთან დაკავშირებული გარემოებების შესაფასებლად. სოციალური მუშაკი არ მუშაობს ლბტ პატიმრებთან სპეციალური დახმარების ორგანიზაციებისთვის, როგორც მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, ხშირია თვით დაზიანების რისკი ლბტ პატიმარ ქალებში, თუმცა ფსიქოლოგის სპეციალიზებული მუშაობა მათთან არ ხორციელდება. ისევ მივედით ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობასთან, აი ამ კუთხითაც ეს ჩანს. დასაქმებაზე მინდა კითხოთ: პატიმრების დასაქმების პროგრამები, მათი დაინტერესება, თქვა ჩართულობა იმისათვის, რომ გარეთ გამოსვლის დროს მათ ქონდეთ რაღაცა მიზანი და ადგილზე თქვა რაღაცა თეთრები მაინც გააკეთონ საკუთარი ხელით, ანუ გამოიმუშაონ. ჩვენ ყავდა სტუმრები აქ ამ სტუდიაში, რომლებიც თქვა გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებენ, თქვა კერვის, თქვა ქალებთან. თუ ხსენიათ ამის, თქვა ისეთ შედეგებზე, რომ დადებითად უმუშავია, უკვე თქვა, როდესაც გასულა ქალი პატიმარი ციხიდან, რაღაცნაირად მას
კარკოცო განფენაგაყიდობიც ეწყობა მათი ნამუშევრების თეკაზეც მუშაობენ, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ იგივე სკერვაც, კოსმეტოლოგიის კურსებსაც ასწავლიან უშუალოდ პატიმრებს. ანუ არის რამოდენიმე ესეთი პროგრამა, რაც საჩლასრულების დეპარტამენტს აქვს თან ინფორმაცია და რაც საიტზეც აქვთ განთავსებული, და აქტიურად ხდება ამ ქალბატონების ჩართვა პროგრამებში. თუმცა მე ცოტა მიჭირს უკვე შემდგომ შედეგებზე საუბარი, იმიტომ რომ არ მქონია კონკრეტულად შეხება უკვე ქალბატონთან და უშუალოდ რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიყენა უკვე რეალურად ცხოვრებაში გათავისუფლების შემდეგ.
მესმის, მაგრამ ადგილზე რო თქვათ გამოიმუშავებდეს რაღაც თანხას, ასეთი რამ არის?
მე როგორც ვიცი, ანუ ვინცაც ვინც თეკაზე მუშაობს, იგივე ხატებს წერენ, ხატებს ქარგავენ, არის გამოფენები, შეუძლიათ გაყიდონ ეს და მიიღონ შემოსავალი. მათ თვითონ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ რამდენიმეჯერ მოეწყო გამოფენა, ხატები გაიყიდა და კონტაქტ შემოსავალი.
ანუ ადმინისტრაცია ეხმარება ამ გამოფენების ორგანიზებაში და თვითონ ის პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ეს სამუშაოების შესრულება ხდება, იგივე თეკაზე მუშაობა, იგივე კერვა, როგორც თქვი, იგივე და ხაი თამარ მაღნიშნა ხატების წერა და შემდეგ უკვე ამის გაყიდვა და ეს ამის ორგანიზებაში ეხმარება
და პროგრამა. ღონისძიებები ვთქვათ იქ რაღაც
სამალადი შესაძლებლობაში ძალიან ხშირად სტავდება. ჯერ ვიყავით შემსრეთ ჩვენც, იგივე რეპეტიციების, ღონისძიების, ხშირად ატარებენ სპექტაკლებს, პოეზიის აღამოებს, კონცერტებს ძალიან აქტიურები არიან ქალის ჩართებულები ამ კუთხით.
თვითონ არიან ამ ყველაფრის ინიციატორები, თვითონ ორგანიზატორები და თვითონ იღებენ მონაწილეობასაც და ძალიან აქტიური ქალბატონები არიან.
აი ამ ნებზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად მოგვარებულია ეს საკითხი, მეგვე ელემენტარული ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც საჭიროა ასეთი რამ, რომ ოჯახის მუდმივი მხარდაჭერა იბრძნო და ქონდეს საშუალება.
მოკლედ ამ პაენებზე უკვე მეტნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ ძალიან პაენები, ჯერ ინფრასტრუქტურა სამწუხაროდ ესე არ არის ტერიტორიაზე და როგორც ვიცი, რამდენადაც გავრცელებული ინფორმაცია იგეგმება ინფრასტრუქტურის შექმნა ადგილზევე, რომ პატიმრებს მიეცეთ საშუალება ძალიან პაენები ქონდეთ ოჯახის წევრებთან. თუმცა ამ ეტაპისთვის მათ არაძლევთ იმ საშუალება, რომ ძალიან პატიმრები პაემნები მიიღონ და ეს რეალურად გარკვეული პრობლემაა და დარღვევას ქმნის.
ისუფლება.
კანონით პატიმრობის კოდექსით პირდაპირ არის განსაზღვრული მშავდებულს აქვს ხანძლივი პაემნის უფლება. იქ არ წერია არსად რომ ქალ მშავდებულს არ აქვს უფლება, ვერც ჩაიწერებოდა, იმიტომ რომ ექნებოდა დისკრიმინაციული ხასიათის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგან ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, ქალ მშავდებულები ვერ იყენებენ ამ კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებას. ძალიან დიდ პრობლემად მიიჩნევენ ამას, რადგან არ აქვს შესაძლებლობა რომ ოჯახის წევრებს შეხვდნენ, თუნდაც იმ ერთი დღის განმავლობაში კონდეთ მათთან ურთიერთობა. ერთობა საუბრულ პრობლემებს
შეიძლება
გასგარეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს მეტესობას ოჯახის წევრები, იგივე მშობლები, შვილები, მეუღლეები და ვერ ახერხებენ მათთან ხანძლება იმას.
რამდენ პატიმარს ყავს ახლა ციხეში შვილი თან, ანუ პატარა
თორსტები 6 პატიმარი.
ზუსტად დაახლოებით 6-6 დაახლოებით
მინჩა. და როგორი ურთიერთობები ამ ბავშვის მიმართ სხვა პატიმრები ყურადღებას გამოხატავენ?
დედამისა ბავშვთა განყოფილება დაწესებულება შენობა არის თალკე განთავკავებით, იქ მოთავსებული არიან დედები და ბავშვები და მათ აქვთ ჩაულობა ურთიერთობა ერთმანეთთან. შემხებლობა სხვა მშავდებულებთან ნაკლებად აქვთ, ალბათ უბრალოდაც ბიბლიოთეკაში ვწევთ გასვლას იგივე ღონისძიებების დროს თუ გადადიან, ამ შემთხვევაში აქვს შეხება. უმეტესად დედათა და ბავშვთა განყოფილება, რადგან ცალკე არის, აქვთ უფრო ურთიერთობა ერთმანეთთან დედებს.
აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრ პრობლემაზე და გამოწვევაზე და მაინტერესებს აი ჩართულობის საკითხი, როგორ არის მოგვარებული, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის საკითხი სამთავრობო სექტორთან, რამდენად თანამშრომლობა შეიძლება ნაწილობრივ თქვენ ამაზე გაამახვილებთ უკვე ყურადღება, მაგრამ აი მეერთობლივი თქვათ გეგმათ უმუშავდებან, რაღაცას რომ აპირებენ თუ დაგიძახებენ ხოლმე, რომ აი მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები.
რეალურად 52 მოხს გარკვეული კომუნიკაცია აქვს საჩლახსრულების დეპარტამენტთან, სამინისტროსთანაც, იგივე თავად სასწავლო ცენტრთან, ტრენერებად პირადად მე ვარ ჩართული. რეალურად პრობლემა ჩვენი ურთიერთობის არ შედგომა არ არის, ანუ კომუნიკაცია შედგება ყოველთვის, მაგრამ თავარია შედეგი რა მოყვება ამ კომუნიკაციას, თორე ჩვენ სტრატეგიაც გვეგზავნება და უფრო ახალი რაღაც ცვლილებები თუ იგეგმება კანონმდებლობაში.
კი,
ნიშნ შემთხვევაში აი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით იგივე არასრულწლოვან თანამშრომლების კოდექსზე როცა იყო საუბარი, იგივე როდესაც პატიმრობის კოდექსთან იყო რაღაც ცვლილებებზე იყო საუბარი, რიგ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდეთ და მე ვერ ვიტყვირო საფრთხეობა ყოფილია ეს. თუმცა კარგი იქნება უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი ჩართულობა. ახლა მე პირადად შემიძლია ვისაუბრო მხოლოდ 52 მოხრს,
მაგრამ
სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რა დონის კომუნიკაცია აქვთ და როგორ საქმიანობენ ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ცენტრი თამარი იტყვის.
თამარი იტყვის აუცილებლად ცენტრთან დაკავშირებით. აი ძალიან ბევრი პრობლემა თამარმა ჩამოთვალა თვითონ. ესენი მოსაგვარებელია ყველა ეს პრობლემა. თამარ, აი რამდენად გეძლებათ საშუალება, რომ თქვენი ხმა მიაწვინოთ ისე როგორც საჭიროა? 1 წუთი დაგვჭირდა.
კომუნიკაციის პრობლემა ადამიანის და ცენტს ნამდვილად არ აქვს, ხშირად ვართ კომუნიკაციაში, უბრალოდ როგორც ინდო თქვა, ის მეც აღნიშნავ, შედეგის დადგომის კუთხით შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ კომუნიკაციის პრობლემა ამ ეტაპზე არ არის. იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენს მოსაზრებებს ჩვენ წარმოადგენთ ხოლმე, რიგ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო იგივე პატიმრობის კოდექსთან ცვლილებებსაც, მართაჯულების არასწორთა მართაჯულების კოდექსსაც და ხშირ შემთხვევაში ვაწვით ასევე ჩვენს მოსაზრებებს რეკომენდაციებს, რომ ერთი მათგანი გათვალისწინებული დაწინებულია, ნუ ზოგიერთ მათგანი შეიძლება პრობლემა იყოს.
ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცდილობთ თქვენსას.
რა თქმა უნდა.
დაწინებულობთ.
გავაგრძელოთ ოცოტ.
ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, როგორც ყოველთვის. თქვენ ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსიების ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე საღამოს თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, უყუროთ უფრო სწორად არტარიაზე, ტელეკომპანია არტარიას ეთერში ჩვენს გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა გაგაცანდებით.